Գլուխ 15-րդ. Մեկնումը. Վերջին շաբաթվա իրադարձությունները հուզել էին ամբողջ Փարիզը. Էմանուելը և նրա կինը, Մելե փողոցի տան փոքրիկ հյուրասրահում նստած, շատ հասկանալի երկմտանքով քննարկում էին այդ դեպքերը. Նրանք զգում էին, որ մի ընդհանուր կապ կա այդ երեք հանկարծակյու անսպասելի աղետների մեջ, որոնք հարվածեցին Մորսերին, Դանգլարին և Վիլֆորին։ Մաքսիմիլյանը, որն այցելության էր եկել, լսում էր նրանց կամ ավելի ճիշտ ներկա էր նրանց զրույցին, իր սովորական անզգայության մեջ ընկղմված։ «Իսկապես, Էմանուել», ասաց Ջուլին, «կարծես այդ մարդիկ, որ դեռ երեք այնքան հարուստ էին, այնքան երջանիկ, իրենց երջանկությունն ու հարստությունը հիմնադրելիս մոռացել էին տուրք հատուցել չարճակատագրին և ճիշտ այնպես, ինչպես Պերոյի հեքիաթներում, հանկարծ հայտնվեց չար վհուկը, որին չէին հրավիրել խնջույքի կամ հարսանիքի և այդ մոռացկոտության համար վրեժ է լուծում. Ինչպիսի ջախջախում», ասում էր Էմանուելը, մտածելով Մորսերի ու Դանգլարի մասին։ «Ինչպիսի վիշտ», ասում էր Ջուլին, մտածելով Վալենտինայի մասին, սակայն բնազդաբար զգալով, որ այդ անունը բարձրաձայն արտասանել չի կարելի եղբոր ներկայությամբ։ «Երկնային պատիժ է», ասաց Էմանուելը, «ուրեմն Աստված, որ բոլոր բարիքների աղբյուրն է, այդ մարդկանց անցյալում թողության արժանի ոչինչ չի գտել, ուրեմն անիծյալ մարդիկ են»։ «Խիստ չես դատում, Էմանուել», ասաց Ջուլին, «եթե այն պահին, երբ հայրս ճակատին էր մոտեցրել ատրճանակը, որևէ մեկն ասեր, ինչպես հիմա դու ես ասում, այդ մարդը արժանի է իր ճակատագրին, միթե սխալված չէր լինի»։ «Այո, բայց Աստված չթողեց, որ մեր հայրը զոհվի, ինչպես չթողեց, որ Աբրահամը զոհի իր զավակին. Այդ նահապետին ինչպես և մեզ մի հրեշտակ ուղարկեց, որը կես ճանապարհին կտրեց մահվան թևերը»։ Իր խոսքը վերջացնելու վրա էր, երբ հնչեց զանգակի ձայնը։ Դռնապանը տեղեկացնում էր այցելուի գալիստյան մասին։ Գրեթե նույն պահին բացվեց դուրը և շեմքին հայտնվեց կոմս Մոնտե Քրիստոն։ Ջուլին և Էմանուել ուրախության ճիչ արձակեցին։ Մաքսիմիլյանը բարձրացրեց գլուխը և կրկին խոնարհեց։ «Մաքսիմիլյան», ասաց կոմսը, ձևացնելով, թե չի նկատում նրա անտարբերությունը, «եկել եմ ձեզ տանելու»։ «Ինձ տանելու»?» ասես քնից արթնանալով հարցրեց Մորելը։ «Այո», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «կարծեմ որոշված է, որ գալիս եք ինձ հետ և դեռ երեկ ես նախազգուշացրի, որ պատրաստ լինեք»։ «Ես պատրաստ եմ», ասաց Մաքսիմիլյանը, «եկել եմ մերոնց հրաժեշտ տալու»։ «Իսկ ուր եք գնում, կոմս»?» հարցրեց Ջուլին։ «Նախ Մարսել, տիկին»։ «Մարսել»?» կրկնեց Ջուլին։ «Այո, և ինձ հետ տանում եմ ձեր եղբորը»։
«Երանի թե, կոմս, ապակինված ետ բերեք նրան»,» ասաց Ջուլին։
Մորելը շրջվեց դեմքի կարմրությունը ծածկելու համար։ «Դուք կարծում եք, որ նա հիվանդ է»,» հարցրեց կոմսը։
«Այո, և մտածում եմ, որ գուցե տխրում է մեզ հետ»։
«Ես կաշխատեմ ուշքի բերել նրան»,» հարեց կոմսը։
«Ես ձեր տնորինության տակ եմ, պարոն», ասաց Մաքսիմիլյանը։ «Մնաք բարով, սիրելիներս»։ «Մնաս բարով, Էմանուել»։ «Մնաս բարով, Ջուլի»։ «Ինչպես, արդեն հրաժեշտ ես տալիս»,»
բացականչեց Ջուլին։
«Միթե հենց հիմա մեկնում եք, իսկ իրերը, անձնագրերը»։
«Միանգամից բաժանվելը միշտ ավելի հեշտ է», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ես վստահ եմ, որ Մաքսիմիլյանն արդեն հոգ է տարել այդ ամենի մասին, ինչպես խնդրել էի նրան»։
«Անձնագիր ունեմ և իրերս էլ պատրաստ են»,
ասաց Մորելը խուլ, միօրինակ ձայնով։ «Հիանալի է», ժպտալով ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Ահա թե ինչ է նշանակում զինվորական ճշտապահությունը»։
«Ուրեմն հիմա բաժանվելու եք մեզնից»,»
ասաց Ջուլին։
«Հենց հիմա, ոչ մի օր, նույնիսկ ժամ չեք նվիրի մեզ»։
«Կարգը սպասում է դարպասի մոտ, տիկին. 5 օր հետո պետք է լինեմ Հռոմում»։ «Բայց միթե Մաքսիմիլյանն էլ գալու է Հռոմ», հարցրեց Էմանուելը։ «Ես գնում եմ այնտեղ, ուր կոմսը կկամենա տանել ինձ», տխուր ժպիտով ասաց Մաքսիմիլյանը։
«Դեռ մի ամիս ես պատկանում եմ նրան»։ «Տեր Աստված, ինչու է այդքան դառնացած խոսում, կոմս»։
«Ձեր եղբայրը գալիս է ինձ հետ»,» մեղմորեն ասաց կոմսը։ «Այդ իսկ պատճառով կարող եք չանհանգստանալ»։
Մնաս բարով, քույր իմ, կրկնեց Մաքսիմիլյանը։ Մնաս բարով, Էմանուել։ Սիրտս կտոր-կտոր է լինում, երբ տեսնում եմ ինչքան անտարբեր է դարձել նա ամեն ինչի նկատմամբ, ասաց Ջուլին։ Օհ, Մաքսիմիլյան, դու երևի վիշտ ունես ու ծածկում ես մեզնից։
Այ կտեսնեք, առարկեց Մոնտեքրիստոն։ Նա կվերադառնա ձեզ մոտ ուրախադեմ, ծիծաղկոտ ու զվարթ։
Մաքսիմիլյանն արհամարական գրեթե զայրալից մի հայացք ձգեց Մոնտեքրիստոյի վրա։
Գնանք, ասաց Կոմսը։
Բայց միչև մեկնելը, Կոմս, վերաբերեց Ջուլին։ Թույլ տվեք ասել ձեզ այն ամենը, ինչ անցյալ անգամ,
տիկին,
առարկեց Կոմսը նրա ձեռքերն իր ձեռքերի մեջ առնելով։ Ձեր ասելիքն ամբողջապես կարդացի ձեր աչքերի մեջ և սրտովս լսեցի ձեր սրտի ձայնը։ Ես պետք է վարվեի այնպես, ինչպես վեպերի բարերարները, մեկնեի առանց ձեզ տեսնելու, բայց այդպիսի առաքինությունն ուժերիցս վեր է, որովհետև թույլ ու փառասեր մարդ եմ։ Մտերիմներիս քնքուշ, քաղցր հայացքն ուրախություն է պատճառում ինձ։ Հիմա ես մեկնում եմ և այնքան եսասերն եմ, որ ասում եմ ձեզ. չմոռանաք ինձ, բարեկամներս, որովհետև մենք, հավանաբար, այլևս երբեք չենք տեսնվի։
Այլևս երբեք չենք տեսնվի,
բացականչեց Էմանուելը, մինչդեռ արցունքի խոշոր կաթիլներ հոսեցին Ջուլիի այտերով։
Այլևս երբեք չենք տեսնի ձեզ, ուրեմն դուք հասարակ մահկանացու չեք, այլ հրեշտակ, որը երկիր էր իջել բարի գործելու համար, իսկ հիմա վերադառնում է երկինք։
Օ, այդպիսի բան չասեք, շտապով առարկեց Մոնտեքրիստոն։ Երբեք չասեք, բարեկամներս, հրեշտակները չարիք չեն գործում։ Հրեշտակները կանգ են առնում այնտեղ, որտեղ ցանկանում են։ Դիպվածը նրանցից զորավոր չէ։ Ընդհակառակը, նրանք են իշխում դիպվածի վրա։
Ոչ, Էմանուել, ես մարդ եմ և ձեր երկրպագությունը սրբապղծություն է, քանի որ արժանի չեմ դրան։
Եվ Կոմսը ցավով հրաժեշտ տվեց այդ խաղաղ տանը, որտեղ բնակություն էր հաստատել երջանկությունը։ Համբուրեց իր գիրկը նետված Ջուլիի ձեռքը, մյուս ձեռքը մեկնեց Էմանուելին, հետո գլխով նշան արեց Մաքսիմիլյանին, որն առաջվա պես անզգա էր ու վշտահար։
«Փարատեք եղբորս տերտմությունը»,
Կոմսի ականջին շշնջաց Ջուլին։ Մոնտեքրիստոն սեղմեց նրա ձեռքը, ինչպես սեղմել էր 11 տարի առաջ նավատեր Մորելի առանձնասենյակը տանող սանդուղքի վրա։
«Դուք առաջվա նման հավատում եք Սինդբադ ծովը գնացին», շպտալով հարցրեց նա։
«Այո»։
«Այդ դեպքում անհոգ եղեք. Աստված ողորմած է»։
Ինչպես արդեն ասացինք, դարպասի մոտ սպասում էր փոստակարգը։ 4 հուշկուձի, բաշերը թափ տալով, անհամբերությամբ սմբակներով դոփում էին գետինը։ Արտասանդուղքի մոտ սպասում էր Ալին, շնչակտուր, քրտնակոլոլ, ասես երկար ճանապարհ անցած լիներ։
«Ինչ լուր»,
հարաբերեն հարցրեց նրան Կոմսը։
«Գնացիր ծերունու մոտ»։
Ալին գլխով արեց։ «Եվ ինչպես պատվիրել էի, նրա աչքի առաջ բացեցիր նամակը»։
Ալին կրկին գլխով արեց։
«Եվ ինչ ասաց նա, կամ ավելի ճիշտ ինչ արեց»։ Ալին շրջվեց դեպի լույսը, որպեսզի տերը կարողանա լավ տեսնել իր դեմքը, և ջանասիրաբար ու վարպետորեն ծերունու նման փակեց աչքերը, ինչպես անում էր Նուարտիեն, երբ ցանկանում էր ասել «Այո»։
«Շատ լավ, նա համաձայն է», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Գնանք»։
Այդ խոսքն արտասանելուն պես ձիերը պոկվեցին տեղից, իրենց սմբակների տակից կայծերի խուրցեր սփռելով։ Մաքսիմիլյանը լուր տեղավորվեց կառքի մի անկյունում։ Անցավ կես ժամ։ Հանկարծ կառքը կանգ առավ։ Կոմսը ձգեց մետաքսե ժապավենը, որի մյուս ծայրը կապված էր Ալիի մատին։ Նուբիացին ցած թռավ նստիքից, բացեց դռնակը։ Կոմսը դուրս եկավ կառքից։ Աստղալի գիշեր էր։ Նրանք հասել էին Վիլժյուիվ զառիվերը, որտեղ երևում է ամբողջ Փարիզը մութ ծովի նման, որի մեջ ֆոսֆորափայլ կոհակների պես ծփում են միլիոնավոր լույսեր։
«Այո, ալիքներ են դրանք, բայց ավելի աղմկալից, ավելի անզուսպ, ավելի հեղ-հեղուկ, մոլեգնած ու անհագ, քան մերկածով օվկիանոսի ալիքները. հանգիստ չունեն նրանք, միշտ ընդհատվում են, միշտ ծառս են լինում ու սպառնում»։
Կոմսը ձեռքով նշան արեց և կառքը մի քանի քայլ առաջ անցավ, նրան մենակ թողնելով։ Ձերքերը կրծքին խաչած Մոնտե Քրիստոն երկար ժամանակ նայում էր այդ հնոցին, որտեղ շիկանում, հալվում ու ձուլվում են բոլոր մտքերը, որոնք այս խռովահույզ անդունդից դուրս հորդելով հուզում են աշխարը։ Հետո, իր տիրական հայացք այդ Բաբելոնից կտրելով, որը հմայում է և բարեպաշտ երազկոտներին և ողջամիտ մատերիալիստներին, նա խոնարեց գլուխը և ձեռքերը վեր պարզեց։
«Մեծդ քաղաք», շշնջաց նա։ «Վեց ամիս էլ չկա, որ ոտք դերի քո հողը. Ես հավատում եմ, որ նախախնամությունն ինձ այստեղ առաջնորդեց և բաժանվում եմ քեզնից հաղթանակած. Քո պատկերի մեջ իմ ներկայության գաղտնիքը Աստծուն վստահեցի միայն. Սիրտս նրան բացեցի. Նա գիտի, որ հեռանում եմ քեզնից առանց ողակալության, առանց գորոզամտության, բայց ոչ առանց ափսոսանքի. Միայն նա գիտի, որ ինձ պարգևած զորությունը գործադրեցի ոչ հանուն ինձ և ոչ սնապարծության համար. Մեծդ քաղաք, քո հուզմնալից գրկում ես գտա այն, ինչ փնտրում էի. Համբերատար հանքափորի պես պեղեցի ինդերքդ չարությունը Երևան հանելու համար. Հիմա իմ գործն ավարտված է, այլևս անելիք չունեմ. Հիմա արդեն դու չես կարող տալ ինձ ոչ ուրախություն, ոչ վիշտ. Մնաս բարով, Փարիզ, մնաս բարով»։ Մի անգամ էլ գիշերային ոգու նման աչք կացեց ընդարձակ հարթությունը և քայլերն ուղեց դեպի կառքը։ Դռնակը փակվեց նրա ետևից, և կառքը անիվները դղրդացնելով անհետացավ բլրի մյուս կողմում, փոշում մրիկ բարձրացնելով։ Առանց մի խոսք փոխանակելու, նրանք անցան երկու մղոն։ Մորելը խորասուզված էր մտքերի մեջ, Մոնտե Քրիստոն երկար ժամանակ աչքը չէր կտրում նրանից։ «Մորել», վերջապես ասաց նա, «դուք չեք զղջացել, որ եկաք ինձ հետ»։
«Ոչ, կոմս, բայց ծանր է Փարիզից հեռանալը.
Եթե մտածեի, որ Փարիզում մնալով երջանիկ կլինեք, ձեզ այնտեղ կթողնեի»։
«Փարիզում հանգչում է Վալենտինան, և Փարիզից հեռանալը նշանակում է երկրորդ անգամ կորցնել նրան»։
«Մաքսիմիլյան», ասաց կոմսը, «հարազատները, որոնցից զրկվել ենք, հանգչում են ոչ թե հողում, այլ մեր սրտում. այդպես է Աստծո կամքը, որպեսզի նրանք միշտ մեզ հետ լինեն. Ես ունեմ այդպիսի երկու հարազատ, որոնք միշտ ինձ հետ են. Մեկին պարտական եմ կյանքս, մյուսին գիտելիքներս. Նրանց հոգին ապրում է իմ սրտում. Երբ տարակուսանքի մեջ եմ ընկնում, խորհրդակցում եմ նրանց հետ, և եթե երբևէ բարիք եմ գործել, ապա նրանց խորհուրդներով միայն. Ականջ դրեք ձեր սրտի ձայնին, Մորել, և հարցրեք, թե լավ է արդյոք, որ այդքան անսիրալիր եք ինձ հետ»։
«Բարեկամս», ասաց Մաքսիմիլյանը,
«սրտիս ձայնը վշտալից է, և տանջանքից զատ ուրիշ ոչինչ չի խոստանում ինձ»։ «Թուլական մարդիկ ամեն բան տեսնում են սև շղարշի տակ. Հոգին ինքն է ստեղծում իր հորիզոնները. Ձեր հոգին մռայլ է ու անպամած է դարձնում ձեր երկինքը»։
«Թերևս իրավացի եք»,
ասաց Մաքսիմիլյանը և կրկին ընկավ մտածմունքի մեջ։ Ուղևորությունը կատարվում էր այն հրաշալի արագությամբ, որը կոմսի կարողություններից մեկն էր։ Նրանց ճանապարհին քաղաքները երևում ու անհետանում էին ստվերների նման։ Ծառերը աշնանային քամու առաջին պորտկումներից երերալով, հերարցակ հսկաների պես ընդառաջ էին սլանում նրանց ու վարկենաբար անհետանում։ Հետևյալ առավոտ հասան Շալոն, որտեղ սպասում էր նրանց կոմսի շոգենավը։ Ոչ մի րոպե չկորցնելով, կառքը շոգենավ տեղափոխեցին։ Ճանապարհորդներն արդեն տախտակամածի վրա էին։ Շոգենավը պատրաստված էր արագընթաց նավարկության համար և նման էր հնդկական մակուիկի։ Անիվներն ասես թևեր լինեին, որոնցով շոգենավը չվող թռչունի պես թևածում էր ջրի վրա։ Մորելին նույնիսկ արփեցնում էր այդ արագ ընթացքը, նրա ճակատը մթագնող ամպերն ասես ցրվեցին քամուց, որը խաղում էր նրա մազերի հետ։ Ինչքան հեռանում էին Փարիզից, կոմսի դեմքը գնալով լուսավորվում էր, զվարթանում, գրեթե գերմարտկային պայծառություն էր ստանում։ Նա նման էր հայրենիք վերադարձող ակսորականի։ Շատ չանցած երևաց Մարսել քաղաքը սպիտակ շենքերով,
արևաշող բազմամարդ Մարսելը, Տիրի և Կարթագենի կրտսեր եղբայրը, նրանց ժառանգորդը միջերկրական ծովում, Մարսելը, որը ինչքան տարիք էր առնում, այնքան երիտասարդանում էր. Երկուսի սրտում էլ հիշողություններ արտնացրին կլոր աշտարակը, Սուրբ Նիկողայոսի ամրոցը, ռատուշան և սալահատակված նավամատույցները, որտեղ երեխա ժամանակ երկուսն էլ խաղացել էին։ Ուստի փոխադարձ համաձայնությամբ դուրս եկան Կանեբեյար փողոցը։ Ինչ-որ նավ էր մեկնում Ալժիր։ Բեռները, տախտակամածին խմբված ուղևորները, հարազատների ու ընկերների բազմությունը, հրաժեշտի բացականչություններն ու արցունքները միշտ հուզիչ են նույնիսկ նրանց համար, ովքեր ամեն օր ականատես էին այդ տեսարանին։ Սակայն այդ ամբողջ իրարանցումը ազդեցություն չգործեց Մաքսիմիլյանի վրա, որովհետև նավամատույցի լայն սալաքարերի վրա ոտք դնելու պահից նրան ուրիշ միտք էր համակել։ «Ահա», ասաց նա Մոնտե Քրիստոյի ձեռքը բռնելով։ «Ահա այստեղ կանգնած էր հայրս, երբ փարավոնը նավահանգիստ մտավ. հայրս, որին դուք փրկեցիք մահից ու խայտառակությունից. Ահա այստեղ գիրկս նետվեց. Մինչև հիմա դեմքիս վրա զգում եմ նրա արցունքները և լաց էր լինում ոչ միայն նա. Մեզ նայելով լալիս էին շատերը»։ Մոնտե Քրիստոն ժպտաց. «Ես կանգնած էի այնտեղ», ասաց նա, մատնացույց անելով փողոցի անկյունը։ Նոր էր խոսքն ավարտել, երբ մատնանշված անկյունից վշտալից հառաչանք լսվեց և նրանք տեսան մի կնոջ, որը ձեռքով հրաժեշտին նշան էր անում մեկնող շոգենավի ուղևորներից մեկին։ Նրա դեմքը քողածած էր։ Մոնտե Քրիստոն այնպիսի հուզմունքով նայեց այդ կնոջը, որ նրա այլայլումը չէր վրիպի մորելի աչքից, եթե վերջինս իր հայացքը հառած չլիներ նավի տախտակամածին։ «Տեսեք», բացականչեց մորելը, «զինվորական համազգեստով այն երիտասարդը, որը ձեռքով հրաժեշտ է տալիս, Ալբեր դ Մորսերն է»։ «Այո», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «ես էլ նրան ճանաչեցի»։ «Ինչպես? Չէ՞ որ դուք հակառակ կողմն էիք նայում»։ Կոմսը ժպտաց, ինչպես ժպտում էր միշտ, երբ չէր ցանկանում պատասխանել, և կրկին աչքերը հառեց քողածած կնոջը, որն աներևույթացավ փողոցի անկյունում։ Այդ ժամանակ դիմեց Մորելին։ «Թանկագին բարեկամս», ասաց նա, «այս քաղաքում անելիք գործ ունե՞ք»։ «Պետք է այցելեմ հորս գերեզմանը», խուլ ձայնով պատասխանեց Մորելը։ «Լավ, գնացեք և այնտեղ սպասեք ինձ, ես կգտնեմ ձեզ»։ «Դուք բաժանվում եք ինձնից»։ «Այո, ես էլ մի սրբազան պարտք ունեմ կատարելու»։ Մորելը կամացուկ սեղմեց կոմսի ձեռքը, տխրորեն գլխով արեց ու քայլերն ուղեց քաղաքի արևելյան մասը։ Մոնտե Քրիստոն սպասեց, մինչև Մաքսիմիլյանն աներևույթ եղավ և հետո միայն գնաց Մելյանի ծառուղին, ուր գտնվում էր այն համեստ տնակը, որն այս պատմության հենց սկզբից ծանոթ է մեր ընթերցողներին։ Այդ տնակն առաջվա պես տվերախիտ ծառերի հովանու տակ էր, և ծառուղին մարսելցիների զբոսավայրն էր։ Տնակն ամբողջովին ծածկվել էր վայրի խաղողի թփերով, որոնց սև, ծռմռված ոսները հյուսապատել էին հարավային արևի հրակեզը շողերից դեղնած քարե պատերը։ Մուտքի մոտ շփումից մաշված երկու քարե աստիճան կար։ Դուռը սարքված էր երեք տախտակից, որոնք ամեն տարի չորանում ճեղքվում էին, սակայն սոսին ձուներք չէին տեսել բնավ ու համբերատարությամբ սպասում էին աշնանային խոնավությանը կրկին միանալու համար։ Այդ տունը, որ խարխուլ լինելով հանդերձ սքանչելի էր և անշուք լինելով ուրախ տեսք ուներ, երբեմնի Դանտեսի հոր բնակարանն էր։ Բայց ծերունին զբաղեցնում էր ձեղնահարկը միայն, իսկ կոմսը Մերսեդեսի տնորինությանն էր հանձնել ամբողջ տունը։ Երկարաքող կինը, որին Մոնտե Քրիստոն տեսել էր նավահանգստում, այդ տունը մտավ և հենց այն միջոցին, երբ կոմսը հայտնվեց փողոցի անկյունում, նա փակում էր դուռը։ Այնպես, որ կոմսը մի պահ միայն տեսավ նրան։ Սանդուղքի մաշված աստիճանները վաղուց ի վեր ծանոթ էին նրան։ Նա շատ լավ գիտեր, թե ինչպես պետք է բացել խարխուլ դռնակը, լայնագլուխ մեխի օգնությամբ ներսի փականքը բարձրացնելով։ Եվ առանց դուռը բախելու, առանց իր գալստյան մասին որևէ մեկին նախազգուշացնելու, Կոմսը ներս մտավ, որպես բարեկամ, որպես տանտեր։